vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa program asistentom u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore Miroslavom Mimom Ivanović. Povod za ovaj razgovor jeste činjenica da u avgustu ističe zakonski rok za prilagođavanje prije svega javnih ustanova osobama s invaliditetom, misli se na arhitektonske barijere. Čućemo i utiske delegacije Saveza slepih Srbije nakon posjete organizaciji ljudi bez vida u Sloveniji. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras pozivaju tonski i muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Stih za stihom kolo vodi, struna isna sva probudi moju pjesmu, život slatka, počujmo je, braćo ljudi. Sve što meni život dade, sebi natrag opet uze, gitara mi samo osta, njene strune, moje suze, i s gitarom svijetom odoh, traži druga, traži brata, i u miru i ljubavi svima pjeva protiv rata. Čovječanstvo kao Sizif za kamenom kuće muklo, s očalama drvenijem gura naprijed pa kuklo, gradi puške, gradi bombe, dobro znade dok se penje u četvrtom ratu svjetskom, oružje će bit kamenje. Parolu iz mraka dići, rata neće i ne trebiti, a čovjek se sa čovjekom uvijek treba vratiti. Divota je, kažu, mladost, konju ima šta to nema, kad uz mladost sve se lijepi, pare, piće, brdo žena. Al medalja svaka zlatna ima ono iza ploca, gdje se crna jama kopa, crno kolo gdje se mota. Mladost treba sve da gradi, budućnost na duši ima, od crnoga stvorit bijelo, stvorit ljeto gdje je zima. Ej vi ljudi, prgnite se, minulo je vaše doba, u redu biti neće. Od mladosti čini proba. Crnovom svijetu pišu stare knjige i džiljeri. Kada jadni čovjek danas svoju sreću novce mjeri. I u trci za bogatstvom čovečanstvo rđa hvata. Jer ne gleda niko nikog, krug na druga, brat na brata. Od majmuna mi nijesmo, kao da se čovjek vidi, a priznati nikad neće. Od majmuna mi nijesmo, kao da se čovjek vidi, a priznati nikad neće, da u sebi njega vidi. Za stihom kolo vodi, struna iza svako budi, moju pjesmu život satka, čuli ste je, braćo ljudi.
Zakonski rok za prilagođavanje prije svega javnih ustanova, ali i drugih objekata i stambenih zgrada osobama s invaliditetom, prije svega kada su u pitanju arhitektonske barijere, ističe u avgustu. To je bio i povod da Miroslava Mima Ivanović, program asistent u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, u četvrtak 18. ovog mjeseca bude gost Radija Crne Gore. Sa njom je razgovarala Nena Drašković.
Kaže se da se pristupačnost jednog grada osobama sa invaliditetom može mjeriti po tome koliko osoba viđamo na njegovim ulicama. Da li je tako, reći će nam naša gošća Miroslava Mima Ivanović, program asistent Udruženja mladih sa hendikepom i diplomirana pravnica. Dobar dan, dobrodošla Mima.
Hvala, bolje vas našla.
Evo, Mima, kako si došla do zgrade Radio Televizije Crne Gore, da počnemo od nas? Ima li prilagođen prilaz invalidskim kolicima?
Pa, s obzirom da sam došla na sporedna vrata, to je sporednim ulazom, i s obzirom da pri ulazu na glavni ulaz postoje stepenice, nije zgrada pristupačna. I želim reći da u mnogim ustanovama postoje sporedni ulazi, posebno za osobe s invaliditetom, čime mogu reći da se uopšte ne rješava problem, nego se osobe s invaliditetom stavljaju u neku posebnu grupu koja treba da ulazi na poseban ulaz. Prosto se stvara situacija kao u vrijeme diskriminacije crnaca u Americi. Tako da prosto, iako imamo pristupačan ulaz, ali poseban ulaz za osobe s invaliditetom, nismo riješili problem, samo smo osobe s invaliditetom još više možda diskriminisali.
Dakle, je neophodno i na glavnom ulazu da postoji pristupna rampa?
Naravno, da bi se prosto postigla ravnopravnost i da bi osobe s invaliditetom jednako kao i drugi ulazili u javne institucije.
Takve rampe u Skupštini Crne Gore nema uopšte, kao ni lifta. Pomalo je paradoks da se u zgradi u kojoj se donose zakoni, između ostalih i ovaj o zabrani diskriminacije, ne poštuje jedna od tačaka koja čak predviđa mogućnost tužbe zbog nepristupačnosti javnih ustanova i nepreduzimanja radnji za otklanjanje arhitektonskih barijera u roku od 3 mjeseca po pretrpljenoj diskriminaciji. Ti si obavijestila predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Ima li odgovora?
Nema još nikakvog odgovora.
Hoćeš li nam reći da li si se više puta obraćala, kakva je u suštini situacija kada je u pitanju Skupština Crne Gore?
Pa, s obzirom da smo ja i izvršna direktorica udruženja Marina Vujačić prisustvovali 11. i 12. sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Znači, na sjednicama na kojima se raspravljalo o zakonima iz oblasti obrazovanja. 11. sjednica se održala 9. jula. Ja sam 8. jula obavijestila predsjednika da ću prisustvovati toj sjednici, ali da će cijena, da kažem, mog prisustvovanja biti i trpljenje diskriminacije. Na taj mail nije bilo odgovora i ponovila sam mail 10. da ga obavijestim još jednom da sam bila na odboru i da zbog arhitektonske nepristupačnosti sam bila žrtva diskriminacije. S obzirom da ni na taj mail nije bilo odgovora, odlučili smo da predamo dopis, predali smo ga 16. jula, kada smo i prisustvovali drugoj sjednici na kojoj se raspravljalo o ovim zakonima iz oblasti obrazovanja. Koliko sam obavještena, još nije stiglo nikakav odgovor, jučer ga nije bilo.
A onda je odbor kome si prisustvovala, kao što si rekla, Odbor za nauku, kulturu i sport, uzeo stvar u svoje ruke i jednoglasno je podržan predlog da se obrati kolegijumu za rješavanje tog problema. I šta je tačno konstatovano? Kako su se članovi odbora odnijeli prema tom pitanju?
Pa znate kako, na prvoj, da kažem, sjednici na kojoj smo prisustvovali, istakla sam kada sam dobila riječ da je stvarno za svaku kritiku da mene samo zato jer sam korisnika kolica moraju da unose u zgradu skupštine, znači institucije koja je izglasala zakone koji me štite od diskriminacije, institucije koja je donijela zakon koji propisuje i rok za arhitektonsko prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi i da mislim da svako od njih treba da osjeti ličnu odgovornost zbog takve situacije i vjerovatno zbog, da kažem, ponavljanja iste, da kažem, scene 16. jula na početku sjednice odbora. Predsjednica odbora Branka Tanasijević je predložila da odbor kao radno tijelo skupštine kolegijumu predloži hitno rješavanje tog problema, sa čim su se složili članovi odbora. Međutim, da kažem, na drugoj sjednici sam možda osjetila veće razumijevanje prema tom pitanju, jer nas je i više ljudi pitalo treba li pomoć. Na prvoj sjednici samo je jedan član odbora ponudio pomoć, ali znači to je stvarno poražavajuće.
A šta očekuješ od kolegijuma predsjednika skupštine?
Očekujem da ispoštuje zakone koje je to tijelo donijelo, jer je stvarno sramotno da tijelo koje donosi zakone, ono prvo ne poštuje te zakone. I to dovoljno govori o odgovornosti naših institucija i o tome koliko poštovanje zakona shvataju ozbiljno i koliko onu toliko puta deklarisanu predanost pravnoj državi i vladavini prava doživljavaju kao svoju obavezu.
I mi smo pokušavali da uspostavimo kontakt sa nekim iz skupštine, pa smo nezvanično i kratko dobili odgovor da će se raditi, da se počelo razmišljati da se uradi tako nešto, ali da su dosta i financije problem. Šta ti kažeš?
Pa ne znam, nije, da kažem, ovo prvi put kada se pokreće pitanje pristupačnosti zgrade skupštine od strane udruženja. To je rađeno dugi niz godina unazad i stalno su, da kažem, odgovori bili da će se u najkraćem roku to riješiti, pa je bilo priče i da financije nisu problem, pa onda financije jesu problem. Mislim da nije stvar u financijama, nije problem u financijama, nego prosto u političkoj volji i neprepoznavanju veličine tog problema, to je značaja tog problema. Izgleda da im je to da li neko može da uđe u zgradu skupštine ili ne, posljednje o čemu razmišljaju u ovom krucijalnom trenutku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ekonomske krize.
Kao što si kazala, zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata definisan je rok za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi. Kad on ističe i da li ima vremena da se u skupštini makar počne sa gradnjom pristupnih rampi?
Ističe u avgustu ove godine. Mislim da ukoliko prepoznaju to kao prioritet, ima vremena da se započnu radovi na izgradnji pristupne rampe i ugradnji lifta, tako da mislim da ne znam tačno da li bi mogli završiti sve te radove, ali početi svakako bi mogli.
Usvojeni zakoni su mrtvo slovo na papiru sve dok neko, da kažemo uslovno, ne povisi ton i ukaže na to da se zakoni ne poštuju. Ko u ovom slučaju treba da bude taj koji će biti najglasniji?
Pa mislim da upravo mi osobe s invaliditetom trebamo da budemo najglasnije i zbog toga stalno pokrećemo ovo pitanje i sada kada nam se pružaju zakonske mogućnosti i da sudski tražimo zaštitu naših prava, mislim da bi to i trebali uraditi, jer prosto ako u skupštini ne prepoznaju ovo kao veliki problem koji se mora hitno riješiti, onda to će nama biti zeleno svjetlo da pokrenemo sudski spor.
Ima, ali nije dovoljno da samo jedan ispravi ono što je dobro, da samo udruženje mladih sa hendikepom radi na tom pitanju, kao što vi se zaista zalažete. Nije dovoljan vaš apel, vi imate energije i snage za promjene u okolini, ali samo to neće činiti naše okruženje humanijim, dok i ostali ne kažu i meni je potrebna rampa, širi put, strožija kontrola parkiranih vozila. Da li je tako?
Pa naravno da jeste, da kažem, društvo, naravno i same osobe s invaliditetom trebaju, da kažem, više da budu aktivne i više da budu uključene, ali osobe s invaliditetom svakodnevno suočavajući se sa diskriminacijom prosto gube tu energiju, da kažem, da se bore za svoja prava, jer stvarno je, moramo svi priznati, razočaravajuće da imate zakon po kome moraju svi objekti u javnoj upotrebi da budu pristupačni, da se to uradi do avgusta ove godine. Imate zakon koji nepristupačnost javnih ustanova definiše kao diskriminaciju, predviđa i tužbu koja se može podnijeti u roku od 3 mjeseca po pretrpljenoj diskriminaciji. I pored svih tih zakona, institucija koja donosi te zakone je nepristupačna. I to je zaista poražavajuće. Činjenica koja gazi potpuno ljudsko dostojanstvo. I vi se onda pitate šta ja da radim.
A da li ima zapravo mogućnosti da se do 10. avgusta, koliko je zapravo tih javnih ustanova koje nisu prilagođene, imali šanse da se makar počne sa izgradnjom pristupnih rampi?
Ima ih mnogo. Taj rok je definisan prije 5 godina i prosto jednostavno javne ustanove nisu prepoznale to kao njihovu obavezu, izgleda.
Ali rok je jako kratak.
Rok je jako kratak, nije bio kratak kad je bio definisan i mislim da je svaka javna ustanova mogla nešto makar poduzeti po tom pitanju. Tako da mislim da prosto moraju preduzeti makar neke radnje da kažem svoje zgrade učine pristupačnim, eto i rampe su, pristupne rampe su definisane kao privremeni objekti, znači za njih ne treba ni posebna dozvola da bi se izgradile, tako da, da kažem, procedura za njihovu izgradnju je veoma, veoma da kažem, jednostavna. Tako da, eto, ukoliko postoji volja, može se nešto odraditi, ali eto, nažalost,
makar
nije
počet.
Ni prošli godina postojala, ali mi smo, da kažem, spremni da tražimo sudsku zaštitu svojih prava, pošto nam, da kažem, pružena je ta mogućnost, a jedino izgleda možemo tim putem da se izborimo za ono što nam je zakonom i ustavom garantovano.
Uvaženi slušalci, podsjećamo, naša gošća je Miroslava Mima Ivanović, program asistent u Udruženju mladih sa hendikepom. Mima, govorili smo o pristupačnosti javnih ustanova. Da li su bolnice, domovi zdravlja, prodavnice za ortopedska pomagala prilagođene?
Pa, jesu djelimično. Da kažem, jedina prodavnica ortopedskih pomagala Rudo, ona je pristupačna. Međutim, dosta domova zdravlja nije pristupačno. Eto, daću primjer. Dom zdravlja u kome radi i doktor za studente nije pristupačan, ima 20 stepenica otprilike do, do ovaj, ambulanti, tako da studenti sa invaliditetom moraju nekog da mole ovaj, da im uzme uput ili tako nešto, ne mogu da odu kod studentskog doktora ukoliko imaju neki zdravstveni problem, nego moraju da odu u neki drugi dom zdravlja i da objasne zašto nisu došli, ovaj, pošli kod studentskog doktora, nego prosto zbog pristupačnosti su prinuđeni kod nekog drugog da idu. Poliklinika, nešto je rađeno na pristupačnosti, međutim rampa nije urađena po propisima, tako da je također otežano ući u zgradu poliklinike. Da kažem, domova zdravlja ima par koji su pristupačni, ali opet ima i dijelova koji, da kažem, nisu. Eto, dajem primjer doma zdravlja na starom aerodromu. Imate pristupnu rampu, a nemate lift. Tako da postoji problem i ako se nešto uradi, to se uradi djelimično. I onda se kaže, pa mi smo uradili, pobogu, izgradili smo pristupnu rampu, šta vi sve hoćete od nas.
To su zapravo ustanove koje su jako potrebne osobama sa invaliditetom. Kakva je situacija sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja?
Ono je pristupačno.
Da, to je dobar primjer.
Da.
A šta je sa vozilima gradskog prevoza?
Pa, postoje neka pristupačna vozila, međutim, stajališta nisu urađena tako da mogu da uđu korisnici kolica u njih. Tako da opet postoji taj problem što ljudi koji, ovaj, da kažem, i urade nešto, ne urade ga potpuno i onda nema svrhe to. Tako da mislim da i mnogi vozači ovaj, nisu ni informisani o tome da u njihova vozila mogu da uđu i da su uđu korisnici kolica, tako da, mada i kad bi htjeli, ne mogu upravo zbog neadekvatne izgradnje stajališća.
Ljeto je, bit će vrućina, kakva su tvoja saznanja, da li je podgorički bazen prilagođen osobama sa invaliditetom?
Nisam se za to raspitivala, zato jer iz Kotora sam, pa idem tamo ovaj, da se kupam. Nažalost, ni u Kotoru nema pristupačnih plaža. Nisam se raspitivala, a pretpostavljam da je nepristupačan, jer kad je skupština nepristupačna i kada su druge, da kažem, javne ustanove za koje stalno apelujemo da moraju da ispoštuju svoje zakonske obaveze, kad su one nepristupačne, pa Bogu, ko će misliti da osobe s invaliditetom trebaju da dođu na bazen, one trebaju valjda da se zatvore u kući. Ali to je interesantno i treba to ispitati, baš da se vidi kakav je stav društva prema osobama s invaliditetom.
Evo, dakle, javne ustanove trebaju da budu primjer drugima da urade pristupne rampe kako bi osobe sa invaliditetom bile zapravo vidljive na svim mjestima. Kakva je situacija kada su u pitanju kulturni i sportski objekti? Kakva je pristupačnost?
Pa, loša. Zato jer, eto, recimo, dajem primjer pozorišta i Kica Budo Tomović. U pozorištu imamo rampu, također na sporednom ulazu. Imamo u Kicu Budo Tomović hidrauličnu platformu, ali nemamo hidrauličnu platformu na cijelom stepeništu, nego samo na ulaznom stepeništu, što znači da osobe s invaliditetom mogu samo da se kreću do prizemlja i po prizemlju, ne mogu da se popnu na više spratove. Zatim pozorište, kažem, ima pristupnu rampu na sporednom ulazu, unutrašnjost nije pristupačna, to jest ne može se doći do svih redova predviđenih za publiku i možemo jedino da kažemo pratimo predstavu i druge događaje koje se dešavaju u pozorištu iz prvog reda.
Mima, nepristupačnost objektima nije samo fizički, već i psihološki problem, je li tako?
Da, i to je veliki, da kažem, psihološki problem zbog čega, da kažem, osobe s invaliditetom nekako se i povlače u sebe.
I rijeđe ih viđamo u našem...
Rijeđe, vrlo rijeđe, baš ih rijetko viđamo. Ja, evo, 4 godine ovdje studiram, možda sam vidjela svega 3-4 osobe koje koriste kolica dok sam šetala. Više ih nisam vidjela.
Pomenula si studiranje, diplomirala si, bila si sjajan student, odrađuješ pripravnički u udruženju mladih sa hendikepom. Kakve su šanse za zaposlenje? Da li si razmišljala da se baviš pozivom koji si završila?
Pa u stvari ja se kroz rad u udruženju i bavim baš pravom. Jer upravo ono što mi radimo je borba za ljudska prava i pozivanje na mnoštvo zakona koja i garantuju naša ljudska prava i koji nas štite od diskriminacije. Tako da kažem, pravo sam upravo i upisala da bi se borila za ljudska prava i za, da kažem, uživanje ljudskih prava strane svih lica u moje zemlji. Tako da kažem, ispunjava me rad.
Sjajno, ali kad govorimo o pristupnim rampama, nije dovoljno samo postaviti ih, već postaviti po propisima i nadgledati ih. Šta propisuju ta pravila, koliki nagib mora da bude i gdje se tačno postavlja?
Pa znači neki standard da buduje do nekih 8%, međutim našim pravilnikom je propisano 6%, što je dosta, da kažem, visok standard. Međutim, propisano je nadležne komisije, građevinski inženjeri i tako dalje u građevinskim planovima predviđaju elemente pristupačnosti i da se ne može dobiti upotrebna dozvola za objekat koji između ostalog ne ispunite standarde pristupačnosti. Nažalost, dešava se izreda da dobijaju, iako su kose rampe suviše strme da bi se mogle koristiti i da bi mogle služiti svrhi koje služe. Tako da u stvari tu dolazimo i nailazimo na veliki problem, što je urađena rampa, a ničemu ne služi. Urađena je potpuno van standarda pristupačnosti, van propis.
Mima, evo za kraj, pomenuli smo više puta da pojedinac ili samo jedna strana ne može puno, ali ako svi uradimo koliko je u našoj moći, uklonit ćemo jednu veliku prepreku, onu koja je u nama, a to je mišljenje da ne možemo da promijenimo ono što nam smeta u našem okruženju. Šta bi bila tvoja poruka?
Pa moja je poruka da pojedinac ne može da uradi sve, ali može da uradi dosta da pokrene druge. Mislim da da kažem, imamo osobe sa invaliditetom, vrlo jake pojedince koji to godinama rade i koji to stalno svakodnevno rade, tako da da kažem, prisutnost tih pojedinaca i borba tih pojedinaca mislim da utiče na svijest drugih sporo, ali će naravno promijeniti, jer promijenila je u zadnjih 10 godina dosta.
E pa mi želimo da se što brže mijenjaju stvari na bolje kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Uvaženi slušaoci, podsjećamo, naša gošća bila je Miroslava Mima Ivanović, program asistent Udruženja mladih sa hendikepom. Hvala što si došla, Mima.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Za mene postoji drugi neko, čije će reći manje da bole, čije će ruke lepše da vole. Yeah.
delegacija Saveza slepih Srbije posjetila je organizaciju ljudi bez vida u Sloveniji. Kakvi su utisci, slušamo iz priloga Gorana Pećanca.
Delegacija Saveza slepih Srbije, koju su činili predsjednik Saveza slepih Milan Stošić i sekretar Luka Joksimović Barbat, 1. i 2. jula ove godine boravila je u Sloveniji. Evo kakvi su utisci i iz rada Saveza slepih Slovenije, iz rada biblioteke. Najprije ćemo zamoliti predsjednika Milana Stošića da kaže nekoliko riječi.
Hvala puno i pozdrav svim slušalcima naših časopisa i da kažem da je u delegaciji bila i bibliotekarka naše biblioteke Svetlana Vistać i utisci su izuzetno čak i više nego povoljni. Prvo mi smo boravili na poziv Zveze društva slepih Slovenije. Mi smo to prihvatili sa zadovoljstvom i kažem, utisci su više nego povoljni zbog toga što je Slovenija jedna od bivših jugoslovenskih republika koja je u procesu tranzicije uspjela da se i politički i ekonomski transformiše i ona je prva zemlja za sada i jedina koja, odnosno ovih dana i Hrvatska, članica Europske unije, tako da je bilo više razloga zbog čega smo ovaj poziv prihvatili. Impresivno je bilo vidjeti sva dostignuća koje je Savez slepih Slovenije postigao u sveukupnoj zaštiti slepih, u način na koji su oni organizovani, tehnički kako su opremljeni i toj finansijskoj podršci koju imaju u smislu celokupne organizacije, pre svega raspodele sredstava od igara na sreću i projekte aktivnosti koje imaju za različite oblasti. Oni imaju razvijen servis pomagala, u smislu servis, kad kažem, mislim na snabdevanje članova pomagalima. Imaju školu za pse vodiče, za slepe. Imaju sve ono što imaju savremene zemlje, tako da smo mi u zvaničnim razgovorima koje smo vodili sa predsjednikom, sa sekretarom i sa njihovim saradnicima stekli jedno dragoceno iskustvo koje ćemo pokušati da primenimo ono što je moguće u našim uslovima i primeniti u skladu sa našim standardima, jer razlika u standardu je velika, što na kraju to ima uticaja na neka dostignuća, ali koristim ovu priliku i da istaknem rešenost i sekretara i celokupne politike Saveza slepih Srbije u ovom trenutku da napravimo jedan snažan iskorak iz postojećeg stanja i da u granicama naših mogućnosti transformišemo Savez u jednu modernu, savremenu organizaciju, efikasnu, da na najbolji mogući način rešava probleme slepih i kad su u pitanju pomagala, i kad je u pitanju biblioteka, i kad su u pitanju prava i sve ono što čini život i što se čime se slepi sreću u svom životu i radu. Tako da kažem, Slovenija je jedan od boljih primjera te vrste i najbliža nama, zato što je negdje na međi između Zapada i Balkana, da kažem. I ova posjeta, ovom posjetom mi nismo završili tu našu saradnju, već smo stavili tri tačke. Ostaje komunikacija između nas i njih, ali i dogovor da i oni posete našu zemlju, jer vjerovatno i Savez slepih ima puno toga što može ili će vrlo uskoro imati puno toga što može da pokaže njima kao primjer dobre prakse, ono što smo mi, u čemu smo mi uspjeli. Razgovarali smo i o nekim međunarodnim aktivnostima, pošto smo i mi i oni članice i Europskog i Svjetskog saveza, i onda smo na tom nivou u susret Generalnih skupština, pre svega Europskog saveza slepih, razgovarali o nekim aktivnostima koje treba da prestoje, kao što rekao, u susret ovoj pomenutoj skupštini. Bili su izuzetno srdačni i to dominira i impresionira, i to je jedan glavni utisak da gdje god smo bili, bili smo okruženi na maksimalnom pažnjom. Bili smo smešteni u odmaralištu Okroglo, to je odmaralište planinskog tipa, blizu Kranja, 30 km od Ljubljane, ali smo bili u prilici da, pored svih ovih zvaničnih razgovora i obaveza koje smo imali, da se upoznamo sa znamenitostima Ljubljane, okoline, ali i samog okrogla, tako da smo taj utisak upotpunili sa, eto, onim što je i geografski, i ekološki, i sve ono što je bitno i karakteristično za ovu zemlju, tako da su i ti utisci osnaženi u odnosu na neke, neka ranija naša saznanja. Eto, došli smo puni utisaka, ali i sa puno ambicija da ta neka iskustva koja su pozitivna, koja su u svakom slučaju značajna za slepe, pokušamo da implementiramo u našim uslovima i mi ćemo to činiti. Potrebni su nam kapaciteti pre svega u našim redovima, ali i podrška i razumevanje šire društvene zajednice, kao i određena sistemska rešenja, kao što je, na primjer, zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom, onakav kako oni imaju već dugo u Sloveniji, a mi o tome još uvek inicijalno razgovaramo. Tako da bi mi u narednom periodu i na nivou Invalidskog pokreta Srbije, a i u Savezu slepih Srbije trebali mnogo intenzivnije da budemo eksponirani prema državi, da se jedan takav zakon donese kako bi se organizaciono uredio odnos države prema organizacijama osoba sa invaliditetom, a opet organizacije da bi, zahvaljujući takvim rešenjima, bili efikasniji u zadovoljavanju potreba tih raznovrsnih i specifičnih potreba prema slepim i slabovidim licima. S obzirom da je Luka Joksimović Barbat sekretar od skora, ali dugo, i ne samo u našoj populaciji, nego u našim organizacijama, u našoj problematici, on će nešto više reći o onim stručnim stvarima, o biblioteci i još nekim aktivnostima koje su vezane za ono što smo u Sloveniji vidjeli. Verujemo i očekujemo da ćemo i mi stvoriti uslove da i oni kad budu bili kod nas sa takvim uticima ode odavde.
Kako reče predsjednik, Luka Joksimović Barbat je neko ko je stručnjak za informatičku tehnologiju i za rad biblioteke u savremenim uslovima. Pa će nam on sad nešto reći o biblioteci Saveza slepih Slovenije.
Reći ja i o tome, a i da kažem uopšteno da je ovo bila jedna radna, pre svega radna posjeta. Mi smo tamo otišli sa vrlo jasnim interesovanjem šta da pogledamo. S jedne strane, mi smo hteli da vidimo dok su oni stigli u aktivnostima i u svim onim pružanju, svim onih servisa koje mi pružamo, ali hteli smo da uporedimo trenutno stanje kod njih i kod nas, s obzirom da su oni u Evropskoj uniji, i očekivali smo svakako da ćemo vidjeti i bolju situaciju tamo, i tako jeste. Mi pre svega imamo problem što finansiranje naše organizacije nije sistemski rešeno, ni u tom segmentu, već svake godine se rvemo sa istim problemima i uvek kao da krećemo od nule. Kod njih takođe postoji taj sistem pisanja projekata, međutim, način finansiranja je znatno stabilniji, on je praktično rešen, jer sredstva od lutrije, od sredstva od igara na sreće su vrlo jasno tamo definisana u kom procentu idu organizacijama osoba sa invaliditetom, i oni, da kažem, i neku cifru godišnje, oko 1.500.000 evra od lutrije ide organizacijama sa invaliditetom, a od toga jedan deo pripada Savezu slepih Slovenije. Oni uspevaju da od sredstava za lutriju pokriju 2/3 troškova za svoje aktivnosti. Znači, 2/3 troškova oni pokriju sredstvima iz lutrije, a ono 1/3 finansira država. Znači, kada se govori o sredstvima za lutrije, taj novac se ne računa kao novac države. Znači, nije novac koji se dobije od ministarstava, niti od nekih drugih institucija državnih, već to je novac lutrije. To građani koji igraju igre na sreću, u stvari, oni finansiraju ove organizacije. Evo, kažem, Savez slepih, čak 2/3 je to pokriveno.
Znači, može se reći da se konvencija UN-a tamo prilično poštuje.
Tako je, tako je. Druga stvar, razgovarali smo i o tome, o projektima, pisanju projekta i načinu pisanja projekata. Žena koja je vodič, da kažem, vođa projekata, ona da mi i preporučuje da oni to isto praktikuju. Ona jeste da ona koordinira projekata i inicira stvari, prati, međutim oni kad zatreba, po potrebi, angažuju određene stručnjake koji nisu u Savezu slepih Slovenije da pomognu, odnosno koji upravo pišu sadržinski, koji pišu obrazloženja projekata i tako dalje, tako dalje. Znači mi smo i mi ćemo uskoro primeniti sličnu praksu. Naši zaposleni rade na projektima vrlo intenzivno, pišu, ali da bi se ostvarile veće finansijska korist od projekata, znači postoje projekti koji su finansijski teški 100.000 ili 200.000 ili 500.000 evra, tada zaista treba za takve stvari angažovati i neke ljude sa strane. Što se tiče rada biblioteke, oni knjige čuvaju na odgovarajući način, njihove prostorije su aklimatizovane, nije kao kod nas, znači da su knjige izložene jakom pregrevanju u vreme leta ili vlazi u vreme kiša i zime. Što se tiče opreme, to njihova izdavačka delatnost na braju i u zvuku jako dobro radi, jako dobro funkcioniše i koriste, imaju u nekim delovima, segmentima kvalitetnu opremu, recimo njihova mašina za kopiranje kompakt diskova praktično sve radi sama. Znači kad se ubaci originalni CD na kome izvorni snimak, u jednom kućištu se stavi određeni broj kompakt diskova, 20 ili 30 komada, i to mašina sve automatski radi. Ona automatski, postoje ručice mehaničke, praktično je robotizovana, ona uzima kompakt disk, smešta u CD drive, on se peče tamo, narezuje kako mi kažemo, za to vreme otvara se drugi CD drive, ta ista ručica uzima drugi kompakt disk, ubacuje u CD drive i kada se završi sa snimanjem, ručica takođe uzima kompakt disk i odlaže ga na određeno mesto kao završen proizvod. Tako da, eto, imaju jednu takvu jednu mašinu, imaju jako dobro, dobro skup skener, preko kog se obavlja skeniranje knjigi. Taj skener, prošto ima visoku, jako dobru rezoluciju, jako dobro skenira, drugo što on tu ima i odmah povezan sa jednim sistemom, sa računarom, kao i kod nas kad imamo taj sistem da, za obradu. Skener, oni su, pošto postoje skeneri, koji sami prelistavaju knjige, ovi rade to ručno, jer se desi kod knjiga sa vrlo tankim listovima da taj automat povuče dva lista od jednog mesta od jednog lista. Znači, skener praktično bi mogao da radi na ovaj drugi način. Imaju izuzetno kvalitetan Braille štampač, koji košta više od 100.000 evra, 150.000 evra. Ovo ne spominjem stručno ove cifre, ne da biste bili fascinirani, ne govorim zbog toga, o tome ne govorim da kada se radi o izdavaštvu za slep u Sloveniji, niko ne pravi pitanje kada treba kupiti kvalitetan uređaj. Mi uvek ovde moramo državi da se pravdamo, ako treba da kupimo štampač koji košta 1300 evra, mi moramo da pišemo jedan referat od 50 stranica da obrazložimo zašto nam to treba i tako dalje. Oni imaju drive štampač koji košta 150.000 evra i to je sasvim normalna stvar za Slovence, za Sloveniju, za slovenačku državu. A ako sada spomenu jednu cifru od koje bi svako mogao da padne u nesvest, da je Savez, to se oni su zovu Zveza društev slepih i slabovidnih Slovenije, da su za izdavačku informativnu delatnost za period na dve godine po projektu od Evropske unije, a preko države Slovenije, dobili 2.700.000 evra. Ja mislim da ne treba ništa više da govorimo o tome kakav je odnos prema 4016 slepih koliko ih ima prema evidenciji, a kakav je odnos ovde u Srbiji prema slepima gde nas ima da sigurno i više od 12.000. Možda je to i dovoljno za ovu priliku. Mi smo imali neke druge teme, mi smo čitamo ciljano, pošto smo kao Savez slepih zainteresovani da se unapredi i rad na osposobljavanju slepih za samostalno kretanje. Pre svega tu mislim na uvođenje pasa vodiča i o tome smo tamo razgovarali. Oni imaju taj sistem. Taj sistem je, postoje dva načina kako se to može rešiti. Jedan je način da postoji centar za obuku pasa vodiča i postoji jedan drugi način koji u Sloveniji primjenjen i koji je priznat od ovog fonda zdravstva i gdje fond zdravstva to finansira. Kod njih je rešeno tako što fond zdravstva plaća u prosjeku oko 9000 evra treneru, znači nekome ko trenira tog psa vodiča, i u tu cenu je uključena i cena samog psa. I u tu cenu je uračunata i obuka slepe osobe koje sa tim psom treba da nastavi, da kažem, jednu komunikaciju. Eto, tako da ne idemo previše u detalje. Kod njih nema mnogo onih koji se samostalno kreću. Mislim da je u ovom trenutku broj oko 24 korisnika, međutim oni to rade redom, znači svake godine po nekoliko slepih ljudi dobiju psa vodiča. Jer tu je potrebno da prvo se odabere pas, nije svaki pas odgovarajući za tu funkciju, pa onda se s tim psom radi, postoji nekoliko faza obuke, faza A, faza B sa psom, pa onda ide faza, opet neke faze u radu sa slepom osom koje treba da preuzme i prihvati tog psa.
Da li to znači da smo mi ipak što se tiče samostalnosti u nekoj manjoj prednosti?
Nismo, oni imaju dosta ljudi koji se kreću koristeći štap, ali prosto oni uz one koji se kreću samostalno štap, koristeći štap, oni imaju i pse vodiče. Ja mislim da ih možda čak ima sada i 40, kaže, zahteva za psa vodiča, trenutno.
Da se vratimo malo, imamo mi našu online biblioteku, kako imaju i Slovenci svoju? Kako su oni?
Nekoliko reći tamo, oni su to izuzetno dobro rešili, oni imaju, što tiče prvo, da spomenem da oni prvo rade odlične backupe sveg materijala koji snime, oni imaju 4 eksterna hard diska, svaki ima po 2 terabajta memorije i oni to na taj način to i čuvaju i rade, a inače njihova online biblioteka postoji i ona sadrži, oni maksimalno rade onoliko koliko mogu da postignu, da podignu, znači oni nemaju ograničenja koliko će knjiga biti na sajtu. Oni imaju, da li rekao še, i oni negde oko 5000 naslova ili nešto manje na CD-ima, ali negde oko 1000 je na sajtu, znači prosto oni nemaju ograničenja u fizičkom smislu, ali ne mogu da stignu, još nisu stigli sve da podignu na sajt.
Da, naravno, to je veliki posao.
Da, naša online biblioteka za kratko vreme već ima negde oko 150 ili možda nekako nas više. Tako da tu, znači, radimo slične stvari s tim što je kod njih to, uprkos tome što ih ima 3 puta manje evidentiranih i što oni su, da kažem, mi moramo raditi na polju osvajanja ili pridobijanja većeg broja čitalaca u samoj biblioteci. Što se tiče čitanja čitalaca časopisa, oni imaju manji broj čitalaca časopisa, njihovi časopisi izlaze u tiražu recimo 120 primjeraka, tako 100 primjeraka, zavisno od časopisa, ali znači taj broj je mali odnosno na naše čitalce. Međutim, je zaista fascinantni podatak da oni na 4016 slepih imaju 1600 čitalaca biblioteke, korisnika biblioteke. To je pa jedan fantastičan broj, mislim da ne postoji i red biblioteke u kojoj su korisnici ljudi normalnog vida, nemaju takvu čitanost. Znači, ja izračunam, neka svaki slušalac izračuna koliki je to procenat od članova Saveza slepih. Na 4016 evidentnih članova Saveza slepih Slovenije, 1600 su čitoci, odnosno korisnici biblioteke.
Evo, ja mislim, poštovani slušalci, da je izveštaj naše dvojice rukovodilaca bio vrlo iscrpan. Ja samo želim da Savez slepih Srbije ova iskustva koje je stekao pokuša da u što većem obimu i prema što većim mogućnostima primeni ovde u Srbiji. Hvala još jedan put na ovom izveštaju.
Hvala i vama.
jeste ko najljepši svijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj, sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve mi svijetu, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je svjetan ona patila. Nek čuje Bog. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Je našu ljubav, našu sreću prvi svijet, bacila je s meni svijetu, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog, još samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.